Κύριο Βέργα, εδώ το τι γίνεται. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί στη γραμμή.
Και εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας, κύριε Βέργαδε. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι καταγράφει σε γενικές γραμμές αυτή η έρευνα και να το συνδέσουμε λίγο και με την απεσιοδοξία που, ναι, των Ελλήνων που φαίνεται είναι εμφανής πολύ.
Η έρευνα αυτή, η οποία αναλύθηκε εκτεταμένα στο οικονομικό δελτίο του ΣΕΒ, αυτό που βγαίνει σχεδόν κάθε εβδομάδα, και είχε τίτλο «Υλικές συνθήκες διαβίωσης και ποιότητα ζωής στην Ελλάδα και αλλού», είναι ουσιαστικά η μελέτη που κάνει ο ΟΣΑ. Είναι στοιχεία του, εκδόθηκε το 2017, να πούμε, άρα έχει στοιχεία κυρίως της περίοδου 2015-2016, και με αυτή την έννοια μπορεί κανείς να πει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν λίγο με προσοχή, γιατί έχουμε κάποιες βελτιώσεις έκτοτε, τουλάχιστον στο κομμάτι που έχει να κάνει με το ακαθάριστο χώρο προϊόν. Οι συγκρίσεις όμως με μεγέθη άλλων χωρών του ΟΣΑ, με βάση τα στοιχεία εκείνης περίοδου, δεν έχουν αλλάξει και μπορούμε να κάνουμε πολύ εύκολα συγκρίσεις. Μετράει κάποια στοιχεία συγκεκριμένα, έχει μια σειρά από ποσοτικούς δείκτες, οι οποίοι μας δείχνουν τις υλικές συνθήκες διαβίωσης από τη μία πλευρά και από την άλλη τα λεγόμενα χαρακτηριστικά ποιότητας ζωής. Ενδεικτικά θα σας έλεγα ότι σε αυτό τον τομέα που έχει να κάνει με την συνθήκες υλικής διαβίωσης, μετράει το εισόδημα και την περιουσία, μετράει την απασχόληση και την αμοιβή, ποσοστό απασχόληση, αμοιβές, ανασφάλιση στην αγορά εργασίας, εντατικοποίηση εργασίας, μακροχρόνια ανεργία. Μετράει το θέμα της κατοικίας, δηλαδή πόσα δωμάτια αναλογούν ανά άτομο, αν είναι η προσιτή οικονομικά η στέγαση, όπως και στοιχεία βασικής υγιεινής. Μετράει την ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής, ώρες εργασίας, ελεύθερος χρόνος. Την κατάσταση της υγείας επίσης μετρά, προσδόκιμο ζωής, αλλά και την προσωπική αντίληψη. Ένα πολύ χρήσιμο δείκτη που επίσης μετράει είναι η εκπαίδευση και οι δεξιότητες, και θα ήθελα λίγο να επισημάνω.
Ναι, να το δούμε αυτό αναλυτικά.
Επίσης η κοινωνική στήριξη, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει ότι μπορεί να στηριχθεί σε φίλους ή συγγενείς σε δύσκολες στιγμές. Έχει επίσης τη συμμετοχή στην πολιτική και στην διακυβέρνηση, ποιότητα περιβάλλοντος, την προσωπική ασφάλεια, και κάνει μια συνολική αποτίμηση, ένα συνολικό δίκτυο που λέγεται ικανοποίηση από τη ζωή. Αν ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο, θα πρέπει να πούμε ότι με βάση τα στοιχεία λοιπόν του 2017, ο Έλληνας αποτυπώνει την ικανοποίησή του με έναν μέσο, ο μέσος Έλληνας, με μια βαθμολογία στο 6,2. Είμαστε λίγο πάνω από τη βάση, θα λέγαμε λοιπόν, με άριστα το 10. Και βεβαίως αυτό δεν είναι, θα έλεγα, περίεργο, διότι έχει μεσολαβήσει αυτή η δύσκολη δεκαετία της κρίσης που έχει περάσει πάνω από όλους μας. Και από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει αυτή ακριβώς η αποτίμηση. Από την άλλη πλευρά όμως, θα άξιζε τον κόπο να σημειώσει κανείς ότι ενώ σε όρους υλικών συνθήκων διαβίωσης είμαστε αρκετά χαμηλά, από την άλλη πλευρά, σε αυτό που λέμε επίπεδο ποιότητας ζωής, έχουμε καλύτερες επιδόσεις από χώρες οι οποίες μας ξεπερνούν στις υλικές συνθήκες διαβίωσης και στις υλικές υποδομές, θα το λέγαμε. Όπως είναι ενδεικτικά η Ιταλία, η Πορτογαλία, το Ισραήλ, η Κορέα, ακόμα και η ΗΠΑ, θα μπορούσα, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, εκείνο που θα άξιζε τον κόπο να σχολιάσει κανείς είναι το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι δείκτες οι οποίοι παραμένουν ανησυχητικοί. Αυτό είναι το ποσοστό απασχόλησης, το οποίο παραμένει πολύ χαμηλό στον πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών, είναι μόλις 52%. Η μακροχρόνια ανεργία επίσης, που παραμένει δυστυχώς, παρόλο που έχει μειωθεί η ανεργία τα τελευταία χρόνια, το βλέπουμε στους δείκτες, όμως η μακροχρόνια ανεργία, η οποία συνεπάγεται και την σταδιακή, θα λέγαμε, τη σταδιακή δυσκολία που επέρχεται στους ανθρώπους να εργαστούν.
Ξανά, οι μακροχρόνια άνεργοι δύσκολα μπαίνουν
μεγαλύτερη αγορά εργασίας. Ακριβώς. Που δεν μπορούν να
όταν λέμε μακροχρόνια ανεργία, εννοούμε αυτοί που είναι πάνω από τον ένα χρόνο. Έτσι, είναι στο 17% του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. Σημειώστε ότι στις χώρες του ΟΣΑ που μετράνε είναι μόλις το 2%. Η Ισπανία, Φερρυππίν, είναι στο 9,5%, η Ιταλία στο 6,8%. Άρα είμαστε πολύ άσχημα σε αυτό το τομέα. Απ' την άλλη πλευρά, αν θέλει κανείς να δει στοιχεία τα οποία δηλώνουν, που επίσης είναι ανησυχητικά, αν θέλετε, σε μακροπρόθεσμη βάση, είναι το τι γίνεται στις δεξιότητες, στην εκπαίδευση εν πωλής. Όπου από τη μία πλευρά μπορούμε να πούμε ότι σε αυτό που μετράται ως ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 25-64 ετών που διαθέτουν απολυτήριο λυκείου ή ανώτερης εκπαίδευσης, δεν είμαστε μακριά από τον μέσο όρο. Είμαστε στο 71,7 όταν στον ΟΣΑ είναι 74,5. Η Ιταλία ενδεικτικά είναι στο 60,1. Η Ισπανία στο 58,3. Βέβαια η Σουηδία είναι στο 82,7. Η Γερμανία στο 86,5. Αν όμως δει κανείς πιο ποιοτικά στοιχεία στο θέμα της εκπαίδευσης, όπως είναι οι δεξιότητες ανηλίκων, δηλαδή η επάρκεια στη γραμματική και στα μαθηματικά όπως μετράει όσα, είμαστε 10 μονάδες κάτω από τον μέσο όρο του όσα, πολύ χαμηλότερα από τις χώρες που προηγούνται, όπως είναι, σας ανέφερα, η Σουηδία, η Γερμανία και η Γαλλία. Και αν πάει κανείς και δει κάτι που είναι εξίσου σημαντικό, το έχουμε θίξει πολλές φορές και έχουμε τονίσει την ανάγκη εξ αυτού του λόγου να συνδεθεί η εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια με την αγορά και με την ανάγκη να αποκτήσουν τα παιδιά μας δεξιότητες και κυρίως ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητα κριτικής σκέψης και δημιουργικής μάθησης. Εκεί λοιπόν, στα στοιχεία που μετράει η PISA του ΩΣΑ, δηλαδή όσον αφορά την κατανόηση στη γραμματική, τα μαθηματικά και τη φυσική, είμαστε πολύ πίσω. Η Ελλάδα είναι, θα σας πω συνδεικτικά, είναι 10 μονάδες κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Είναι πολύ κάτω δε από τους πρωταθλητές σε εισαγωγικά σε αυτόν τον τομέα, όπως είναι η Γερμανία και η Σουηδία. Άρα λοιπόν, και επειδή το θέμα της εκπαίδευσης είναι κομβικό, διότι έχει να κάνει και με τη βελτίωση των συνθηκών
και για την επόμενη μέρα, είναι πολύ
και με την επόμενη μέρα και την ποιότητα ζωής, χρειάζεται να κάνουμε πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια. Βεβαίως να πούμε ότι έχουμε και κάποιες σημαντικές πρωτιές, θετικές θα λέγαμε, με βάση αυτή την ανάλυση.
Ναι, να πούμε, για να το ανατρέψουμε και αυτό το κλίμα, απεσιοδοξίας που, για το οποίο μίλησα στην αρχή.
Δείτε το ποτήρι μισογεμάτο.
Ναι. Νομίζω ότι πραγματικά θέλει να το δούμε αλλιώς το ποτήρι.
Ακριβώς. Έχει επιδείξει, παρά την βαριά κρίση που πέρασε και που οι επιπτώσεις παραμένουν, έχει επιδείξει όμως αξιοσημείωτες αντοχές. Και αν πιστέψουν οι Έλληνες στις δυνατότητές τους και η χώρα επιστρέψει σε ισχυρούς ρυθμούς επενδύσεων και ανάπτυξης, χωρίς δανεικά και με βάση την εργατικότητα, την αποταμίευση, την αριστεία και την σκληρή δουλειά, νομίζω ότι μπορούμε να ανατρέψουμε αυτές τις συνθήκες. Και επειδή είπατε για την απεσιοδοξία, να σημειώσω κάτι άλλο, γιατί το παρακολουθούσα χρόνια. Θα σας έλεγα ότι ως πολίτες, οι Έλληνες, είμαστε αρκετά απεσιόδοξοι. Και αυτό το βλέπει κανείς αν παρακολουθήσει τις μελέτες που έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και σήμερα αν θέλετε, που θα δικαιολογεί το σήμερα, αλλά και πριν από την κρίση, πώς αξιολογούσαν τη δικιά τους κατάσταση με βάση τους δείκτες τους ευρωπαϊκούς, το ευρωβαρόμετρο, αν θέλετε, και το οικονομικό κλίμα που μετρούσαν στο παρελθόν. Ανέκαθεν οι Έλληνες ήμασταν οι πιο απεσιόδοξοι στην Ευρώπη όσον αφορά την κατάσταση της χώρας μας. Αντιθέτως, αν μετρούσαμε το πώς αντιλαμβανόμαστε τη δικιά μας κατάσταση, δηλαδή το σπίτι μας, την προσωπική μας προοπτική, εκεί ήμασταν αρκετά αισιόδοξοι. Άρα θέλω να πω ότι η απεσιοδοξία σε σχέση κυρίως με την χώρα, στο παρελθόν όπως μετρείται από αυτούς τους δείκτες, ήταν πάντα πιο απεσιόδοξη σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη.
Δεν ξέρω αν αυτό υποδηλώνει μια αντίφαση έτσι στο ατομικό, ίσως να είμαστε αισιόδοξοι, στο κοινωνικό απεσιόδοξοι.
Είναι, ίσως είναι μια. Σας λέω αυτά πριν από την κρίση.
Μπορεί να έχει αναγωγή και στα πολιτικά πράγματα τώρα αυτό, που να νιώθει μια αστάθεια, μια βεβαιότητα και να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο.
Μπορεί να είναι και ένα ξόρκι, δεν ξέρω τι να σας πω. Αλλά πάντως δεν πάβει όμως να υπάρχει αυτή η προδιάθεση. Όμως ο Σάκη, για να επιστρέψω στην έρευνα, όλους αυτούς τους παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη, την άποπτη και το πώς και την τοποθέτηση των πολιτών των χωρών μελών του, και βεβαίως όταν μιλάμε για τον ΩΣΑ, μιλάμε για τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες στον κόσμο, μην το ξεχνάμε. Παρά την κρίση, η Ελλάδα παραμένει σε αυτή την κατηγορία των πιο ανεπτυγμένων οικονομιών, 30 αν θυμάμαι καλά καταγράφει ο ΩΣΑ του πλανήτη. Καταγράφει όμως, εν πάση περιπτώσει, με ποσοτικούς δείκτες, με όσοι γίνεται μεγαλύτερη, αν θέλετε, η αντικειμενικότητα, μια σειρά από εξελίξεις, ποσοτικούς δείκτες, οι οποίοι δηλώνουν πού βρίσκεται σήμερα κανείς. Αυτό έχει ενδιαφέρον να το κάνει κανείς για να μετράει τη δικιά του κατάσταση, το πού βρίσκεται σήμερα σε σχέση με το πού βρισκόταν χθες, και βεβαίως να το συγκρίνει και με τους άλλους. Και στο τέλος, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, η αντίληψη και η ποιότητα ζωής είναι προφανές βεβαίως ότι δεν εξαρτάται μόνο από τις υλικές συνθήκες διαβίωσης, εξαρτάται από πολλά άλλα πράγματα. Σε αυτό το πεδίο μπορούμε να πούμε ότι ως χώρα είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε πολύ ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς, και είναι αλήθεια ότι η οικογένεια, ο θεσμός οικογένειας μέσα στην κρίση έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην διατήρηση, αν θέλετε, του επίπεδου ζωής πολλών συνανθρώπων μας. Δεν φτάνει όμως αυτό, είναι ξεκάθαρο, και σίγουρα είμαστε σε μια περίοδο που πρέπει να επιταχύνουμε, να βελτιώσουμε τους όρους των συνθήκων διαβίωσης, και από εκεί και πέρα αυτό είναι μια προϋπόθεση για να περνάμε καλά. Δεν φτάνει βέβαια αυτό.
Κύριε Βέργατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να έχετε καμιά καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.